Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 25-ն է, հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում անցած գիշեր կրկին անհանգիստ էր, ազատամարտիկները պահանջում են ազատ արձակել Վոլոդիա Հովետիսյանին, ընդդիմության ներկայացուցիչները համոզված են, որ իշխող վարչակարգը սահմանադրական բարեփոխումների եղանակով ցանկանում է վերարտադրվել, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը հայտնել է, որ հուլիսի 24-ի երեկոյան հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, հատկապես Արցախի սահմանին եւ Տավուշի մարզում։ Ռուսաստանի իշխանությունը արգելել է դիմադիր ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնի եւ նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովի ղեկավարած դաշինքին մասնակցել Նովոսիբիրսկի տեղական ընտրություններին։ Թուրքիայի օթուժը նոր հարվածներ է հասցրել Իրաքի հյուսիսում տեղակայված քուրդզինյալների և Սիրիայում գործող իսլամական պետություն շարժման հենակետերին։ Այդ մասին Անկարայում այսօր ասել է վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը կայցելի Քուվեյթ, Քաթար և Իրաք, որտեղ կներկայացնի Վիեննայում Իրանի և Վեստ Տերությունների միջուկային համաձայնության մանրամասները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հուլիսի 29-ին պետք է քվեարկության դրվի անցյալ տարի Դոնբասի շրջանում մալազիական օդանավի կործանման հանգամանքները միջազգային դատարանում հետաքննելու առաջարկը, ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը վետոյի իրավունքը կիրականացնի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, ինչպես լսեցիք, երեք երեկոյան վերստին լարված իրավիճակ էր հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ադրբեջանական հակին ազգայքի փոխանցումը մեջբերում եմ հայկական զինուժի նախորդային իրականացրած դիվերսիոն գործողությունները ճնշելիս զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Էլդար Սախավատ օգլու Ֆատալիևը մեջբերման ավարտ։ Կայքի տեղեկացմամբ հայկական զինուժը նախորդային տարբեր դրամաչափի զենքերից գնդակոծել է Գերամբոյի, Ֆիզուլիի և Գեդաբեկի ադրբեջանական դիրքերը։ Թեև Հակինազը նշում է, թե հայկական կողմը ևս ունի կորուստներ, այդ տեղեկությունը չի հաստատվում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանի Facebook-յան իրեջում այսօր արած գրառմամբ։ Դրանում մասնավորապես նշված է, թե հուլիսի 24-ի երեկոյան ժամը 19-ից սկսած հակառակորդը կրկին շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, հատկապես Արցախի սահմանին և Տավուշի մարզում։ Կրակոցները շարունակվել են ողջ գիշեր։ Հայկական զինուժի ստորաբաժանումները պատասխան կրակ են բացել ըստ հրաժեշտության և հակառակորդին պատճառել կորուստներ ու վնասներ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, այժմ սահմանին հարաբերական անդոր է, հավելել է Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Հիշեցնենք, այսօր մամլո հաղորդագրություն է տարածել նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հուլիսի 24-ին և լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 140 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու տարբեր տիպի նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, մասնավորապես նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Նախորդային լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ադրբեջանի իշխանություններին հորդորել էր, մեջբերում հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից առաջ զերծմնալ ռազմաշունչ ռետորաբանությունից և պահպանել հրադադարի ռեժիմը, մեջբերման ավարտ։ Վերահաստատելով հայկական կողմի դիրքորոշումը, Օհանյանը նաև ասել էր. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում հաջողության կարելի է հասնել երկխոսությամբ, փոխադարձ վստահությամբ, շփման գծում վստահության պայմանների ստեղծման համար նոր մեխանիզմների ձևավորման պայմաններում, անկասկած նաև բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում, հիմք ունենալով այն, որ պետք է զերծ մնալ ուժի կիրառումից, նշել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական կարգախոսներով բողոքի ակցիաները, ապա սահմանադրական վիճահարույց փոփոխությունների շուրջ քննարկումները որոշ չափով ստվերում են թողել մի խնդիր, որին մենք անդրադարձել ենք ամիսների ընթացքում։ Խոսքը Խարդախության մեղադրանքով դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի մասին է, նրա ընկերները, աջակիցները համոզված են, որ մեղադրանքը շինծու է, որ ազատազրկումը ընդամենը վրեժ է իշխանության կողմից։ Ազատամարտիկները մտադիր են պայքարել իրենց ընկերոջ համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ի պաշտպանություն ազատամարտիկ Վոլոդյա Ավետիսյանի նախաձեռնության անդամներն այսօր անժամկետ նստացույց սկսեցին ազատության հրապարակում։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանները շարունակում են պահանջել ազատ արձակել անցած տարի Խարդախության և Խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված իրենց մարտական ընկերոջը։ Նախաձեռնության անդամ Գագիկ Սարուխանյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ անցած ամիսներին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի տարբեր իրադարձությունների ֆոնին կարծես թե ստվերվել էր իրենց պայքարը, ուստի նպատակ ունեն նստացույցի միջոցով համախմբել ազատամարտիկներին ու նոր թափ հաղորդել պայքարին։
Այս ակցիան նաև այդ խնդիրը ունի, որ ցանկացող մարդկանց հավաքագրվեն, համեն ցուցակագրել ենք եւս եւ վերաձևավորվենք, այնինչ որ ձեր մեր հետագա ռազմավարությունը միգուցե փոփոխության դիմի, այսինքն ընդհանրական որոշենք մեր անելիք Վալոդյա Ավետիսյանի ազատման հետ մեկ և ընդհանրապես մասնակցել երկրում կատարվող պրոցեսներին, մենք չենք բացառում։ Ես զրուցել եմ Վալոդյա Ավետիսյանի հետ և Վալոդյան կոչի անում զրտ չմնալ քաղաքական կամ հասարակական որևէցե երկրում կատարվող շարժումներից, որովհետև ինքը ի սկզբանե ելել էր հանրային շահերի համար։
Նստացույցը մեկնարկեց մի քանի մարդու մասնակցությամբ, ներկա էր նաև Ավետիսյանի որդին։ Սարուխանյանը նշեց, որ նստացույցը կանցկացվի հերթափոխով, անժամկետ հայտարարված նստացույցը գիշերը կընթացի։ Նստացույցի մասնակից ազատամարտիկ Արտաշես Ահարոնյանը հույս չունի, որ իշխանությունները կանսան իրենց կոչին ու ազատ կարձակեն իրենց ընկերոջը, բայց շարունակելու է պայքարը։
Վերջապես մարդիկ պետք է հասկանան, թե ինչ երկրում են ապրում, ինչ իշխանություններ են իրենց գլխին կանգնած, որ Հայաստանում դատարական պրոցես գոյություն չունի, արդարության հետևից ընկնել չի կարելի, հնարավոր չէ։ Թմես համար, որ ամեն մեկս մարդի դաշտում ինչ-որ մի հատ հիվանդություն ենք ձեռք բերել, բայց ինչ արած, մեր պայքարը անընդհատ շարունակվելու է։ Ինչքան հասկացա, ճակատագրով մեզ տրված է, որ մենք անընդհատ պետք է պայքարենք։
Սարուխանյանը նշեց, ազատության հրապարակում կնստեն այնքան, մինչև համախմբեն ազատամարտիկներին, նրանց զայրացրել է այն, որ վերջերս պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովը մերժել է Վարդաշեն Քրեա կատարողական հիմնարկի դիմումը Ավետիսյանին վաղաժամ ազատելու վերաբերյալ։ Սա էլ ավելի է զայրացրել նրա ընկերներին, հարազատներին ու աջակիցներին։
Սա հերթական ճնշման ձևն է, կամ էլ աշխարհին ցույց տալու, որ տեսեք այնքան լոյալ երկիր ենք, որ անգամ հանձնաժողովին են դիմում վաղաժամ ազատման, հանձնաժողովն էլ չի բացթողում, այսինքն մի անիմաստ գործողություն, մի անիմաստ խեղկատակություն, հանձնաժողով կոչեցյալը, որ անհասկանալի ինչ-որ մի մարմին է, այսինքն եթե պետք է մարդուն բաց թողեն, ուրեմն առանց հիմնավորման ուղղակի բաց թողեն, այսինքն ինչն են քննարկում այնտեղ, ինչն են հիմք վերցնում, անհասկանալի մի ինչ-որ կառույց է և այս բեմադրությունը վաղաժամ ազատման համար։
Սարուխանյանը ընդերցել է որոշման տեքստը, որտեղ նրա չկա որևէ հիմնավորում այն մասին, թե ինչու են մերժել Ավետիսյանին։
Իշխող կուսակցությունը պնդում է, որ վարչակարգի վերատադրման խնդիր չունի, որ եթե լիներ նման նպատակ, ապա այն կիրագործվեր նաև գործող սահմանադրության շրջանակներում և որ առաջարկվող բարեփոխումները միայն միտված են երկրի զարգացմանը, բայց ընդդիմությունը համոզված է, որ հենց վերարտադրվելու ցանկությունն է բարեփոխումների հիմքում, ընդ որում հենց Սերժ Սարգսյանի ցանկությունը, իսկ թե ինչպես դա կիրականացվի, այսպես ասած քաղաքական տեխնիկայի հարցը, նախագահ վարչապետ խորհրդարանի խոսնակ այս տարբերակները կարծես օրակարգում չկան, ուրեմն կուսակցության առաջնորդ հարցը քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց ազատության ուզայա հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Անդիմադիր առանձին ուժեր կրկնում են ի սկզբանե իրենց առաջ քաշած տեսակետը, թե սահմանադրական փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Այժմ, երբ հրապարակված են նախագծի առաջին 7 գլուխները, հնարավոր է փաստարկված ու բովանդակային ապացուցել, որ փոփոխություններն իրոք միտված են գործող քաղաքական էլիտայի վերարտադրության և ավելի հեշտացնելուն և նրա անխոչնդոտ կառավարելուն։ Այս մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի և հանրային քաղաքականության վերլուծության և երկխոսության ապելա ինստիտուտի տնորեն սահմանադրագետ Արմեն Մազմանյանի հետ։ Պարոն Մազմանյան, ես ձեր խոսքից էի մեջբերում, երբ որ ասում էի փոփոխությունները իրոք միտված են գործող քաղաքական էլիտայի վերարտադրությունը ավելի հեշտացնելուն եւ նրա անխոչ ընդոտ կառավարելու։ Սա ասել էիք մինչեւ կհրապարակվեր փաստաթուղթը։ Հիմա դա կկրկնեք, երբ որ արդեն իսկ կան այս 7 գլուխները։ Պնդում եք էլի, որ ձեր այս գնահատական ուժի մեջ է։
Այո, պնդում եմ այս փոփոխությունը, այն ներողություն այս նոր փաստաթուղթը, որովե նոր բան այդ առումով նորություն չի բերել, քանի որ հայեցակարգում արդեն բարձր այն հետումները, թե ինչի են ուղղված այս բարեփոխումները։ Դե խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ ասել, որ սա վերարտադրության պրոյեկտ է ինքնին, ես ուղղակի ասում եմ, որ սա
միտված են
քաղաքական պրոցեսները այն ուղով կտանեն, որոնք ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն իշխանությունների, այսպես ասած, վերարտադրման կամ նրանց անցնցում կառավարել։
Տեսեք, ի տարբերություն այս համոզման, դուք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի կամ խորհրդի վերջին նիստից հետո հայտարարեցիք, որ մենք համարում ենք երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լինի խաղաղ իշխանապողության, ընդ որում խաղաղ իշխանապողությունը պետք է վտանգներ չստեղծի երկրի համար, սա է հիմնական գաղափարը, որ մենք առաջ ենք քաշում այս բարեփոխումներով։ Մինչ դիմադիրները պնդում են վերարտադրության մասին, դուք ասում եք, որ հակառակը, սա իշխանապողություն ապահովող, բացատրեք։
Կարծում եմ, պարոն Բազմանյանի խոսքում շատ հետաքրքիր մի բան հնչեց, անցնցում, և պատահական չէ, որտեվ վստահ եմ, որ այն աստիճան բարձր պրոֆեսիոնալ, ինչպիսին պարոն Մազմանյանն է, շատ լավ դիտակցում է, որ կառավարման համար հույժ կարևոր է այն իրականացնել անցնցում։ Կարող է արդյոք գործող իշխանությունը նորից հասնել հաջողության ընտրությունների ժամանակ։ Իհարկե կարող է, և այդ առումով Հայաստանը եզակի չէ, խնդիրը այլ է։ Մեր նպատակն է, որպեսզի անկախ նրանից, որ իշխանությունն է լինելու, իշխանապողություն պարզ է, որ ինչ-որ մի պահ տեղի ունենալու, այն պետք է իրականացվի անցնցում, և իշխանությունը ևս պետք է լինի կայուն, այսինքն պետք է ստեղծվեն կամ չստեղծվեն այնպիսի նախադրյալներ, որպեսզի փոփոխությունը իշխանության լինի ցնցումային, կամ իշխանությունը անգամ երբ փոխվեց, դրանից հետո լինի ցնցումային կառավարում։ Այս տեսանկյունից այս նախագիծը իրապես քայլ է առաջ։ Ինչ վերաբերում է վերարտադրությանը, այս ինչ նկատի ունենք վերարտադրության ասելով, եթե ի նկատի ունենք, որ վերարտադրությունը դա որոշակի ոչ ողջամիտ առավելություններ են գործող իշխանությանը, դա մի բան, այսինքն դրա մասին պատրաստ եմ խոսելու ու հասկանալու, թե ինչ նկատի ունեն, երբ ասում են վերարտադրություն։ Եթե խոսում են այն բանի մասին, որ իշխանությունը կամ իշխող կուսակցությունը կարող են նորից հաջողության հասնել ընտրությունների ժամանակ, ինչպես եւ ցանկացած այլ քաղաքական ուժ, այդ պարագայում ինձ պարզ չէ ինչ նկատի ունեն, որ դա շատ բնական գործընթաց է։
Հստակեցնեք ինչ նկատի ունեք եւ խնդրում եմ ձեր
պատասխանը։
Այո, եւ նկատի ունեցեք, որ արդեն իսկ հայտարարվել է, որ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստում զբաղեցնել նախագահի վարչապետի, եւ ինչպես պարոն Հարությունյանը վերջերս նաեւ հստակեցրեց, անգամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները։
Շատ լավ, գիտեք, ընդհանրապես վերարտադրություն բառը մեր մեջ
բացական ինչ-որ բան առաջացավ։
Չէ, իհարկե բացասական է, սակայն մենք չենք էլ պարզ հասկանում, թե ինչ է վերարտադրությունը, կիրառվել է երևի տարիներով, կիրառվում է, եւ այսպես պոպուլյար մտածողության մեջ շարունակում
են կիրառել։ Այս փաստաթղթի շրջանակներում ինչ
կարծում են վերարտադրություն, երբ որ մենք ասում ենք ակամա մենք ի նկատի ունենք ոչ իր աչք եղանակներով իշխանությունը վերարտադրել, իհարկե նախ եւ առաջ միգուցե ինտուիտիվ բոլորը առաջին հերթին նկատի ունեն, ասենք ընդդությունները կեղծել են, եւ այլ նմանատիպ եղանակներով, որ ոչ իր աչք եղանակներ օգտագործելով ընտրությունների միջոցով կամ նաև այլ ռեսուրս օգտագործելով իշխանությունը վերարտադրել։ Ես անկեղծ ասած նորից կկրկնեմ իմ համոզմունքը, որ այս բարեփոխումներում կամ փոփոխություններում կա այդ ռեսուրսը, որը կօգնի այսօր գործող իշխանությանը ավելի արդյունավետ եղանակով իշխանությունը պահպանել։ Սակայն ես հակված չեմ անկեղծ ասած դա այսպես դրամատիկ ասնել, եւ կարծում եմ, որ կենսական նշանակություն ունի համանդական բարեփոխումները, կենսական նշանակություն ունեն իշխանությունների վերարտադրման համար։ Այն որ այս իշխանությունները արդեն մեզ ցույց են տրվել, որ նրանք կվերարտադրվեն, հենց այն իմաստով, որ ես ասացի, այսինքն նույնիսկ ոչ իրավաճակ եղանակներ օգտագործելով, կարծում եմ դրանում շատ քիչ մարդիկ են, որ համոզված չեն, եւ այս փետրվարի զարգացումները եւս մեկ անգամ դրանում մեզ համոզեցին։ Այս փոփոխություններում եւս վստահ եմ, չի կարող չլինել այդ քաղաքական տարը, սակայն նորից եմ ասում, սա չի կարող լինել կենսական, եթե չլինի սահմանական բարեփոխումների միջոցով, ապա այլ միջոցով ես վստահ եմ եղանակներ կգտնվեն հերապտակ։
Ես կարծում եմ հետաքրքիր միտքն չէց, որ խոսքը վերաբերում է հնարավոր կերտման ընտրությունների ժամանակ անարդար ընտրությունների։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ այս թե հայեցակարգը, թե նախագիծը հակառակը շատ լուրջ քայլեր իրենց մեջ պարունակեցին, որոնք բարձրացնելու են հանրային վստահությունը։ Եկեք մի պահ նայենք մեր պատմությանը։ Մենք ունեցել ենք խառ ընտրական համակարգ, համամասնական եւ մեծամասնական, եւ ակնհայտորեն միշտ, եթե ուսումնասիրեիք մեծամասնականի ապահովվածությունը, ապա կտեսնեիք, որ գերակշիռ մասը падգամավորների, որոնք ընտրվել են մեծամասնական համակարգով, ներկայացնում են իշխանությունը։ Համամասնական համակարգում դուք կտեսնեք այլ պատկեր, թեև իշխանությունը ունենում էր բավականին բարձր տոկոս ձայներ, բայց երբևէ չէր հավաքում անգամ 50%, մեծամասնականում երբեմն մինչև 90%։ Ուրեմն ուզում եմ դες հարց տալ, եթե իշխանությունը առաջարկում է անցնել համամասնական մոդելի, կամովին հրաժարվելով այն մոդելից, որտեղ նա միանշանակորեն ունի բացարձակ մեծամասնություն, սա քայլ է դեպի հանրային վստահության բարձրացումը, սա քայլ է դեպի հավակնություններ կամ ցածույց է տալիս հավակնություններ անպայման ցանկացած գնով ունենալ իշխանություն մյուս ընտրությունից հետո, թե իրականում հակառակը, քայլ է արվում դեպի այնպիսի համակարգ, որը առավել պատշաճ ձևով է արտացոլելու քաղաքական ներկապնակը խորհրդարանում։
Ես սկսեմ մի փոքր կողմից, ես նկատիչների, որ այս փոփոխությունները ուղված են հատկապես ընդրակեղծիկի։ Այս փոփոխությունները այլ եղանակներով ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծեն։
Ես հենց ընդրակեղծիկի մասին չէի ասում, համակարգային մոտեցման մասին էի ասում։
Խոսենք համամասնականի եւ մեծամասնականի մասին։ Իհարկե մեր պրակտիկայում մեծամասնականը ավելի շատ է ասոցացվել ընդրակեղծիկի հետ, դա ունի որոշակի օբյեկտիվ, նաեւ օբյեկտիվ հիմքեր, սակայն դերեք համաձայնվենք, որ ընտրակերտիկը ինքը շատ ճկուն երևույթ է եւ դա բացարձակապես կախված է քաղաքական կանքից։ Եթե մենք այսօր անցնենք 100% համամասնական ընտրակարգի եւ ընտրակերտիկ անելու ցանկությունը դեռևս տեղում լինի, ապա կգտնվեն միջոցներ նաեւ այդ համամասնականի շրջանակներում 100% համամասնականի շրջանակներում ընտրակերտիկը կատարել։ Ընտրակերտիկը ջրի պես շատ ճկուն երևույթ է, նա կհոսի այնտեղ, որտեղ պետք է, եթե մենք քաղաքականապես դրա դեմ չպայքարենք։
Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, ուրեմն ձեր թեզը հետեւյալն է. քանի որ կա անվստահություն, քանի որ մենք հասկացում ենք, որ իշխանությունը կգնա ընտրակերտիկի, անգամ եթե Հիսուս Քրիստոս գրեր սահմանադրական մի նախագիծ, որը լավագույնը կներ Հայաստանի Հանրապետության համար, մենք միևնույնը կպնդեինք, որ սա վերարտադրությանն է ուղված, որովհետև վախենում ենք ընտրակերտիկներից։ Դեք, ես թեզը կարծում եմ ճիշտ թեզ չէ, որովհետև մենք իրականում քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումները։ Իմ թեզը համենայն դեպս այս պահին դեռևս չհերքվեց։
Ներողություն պարոնացան, կարելի կան այլ տեսակետներ, որ ներկայացված է այնպիսի նախագիծ, որ անկախ նրանից, որ չի պատրաստվում զբաղեցնել պարոն Սարգսյանը վերոհիշալ բոլոր պաշտոնները, բայց նրան պետք է ընդամենը մնալ ՀՀԿ ղեկավար այս նախագծով, որ կարողանա շարունակել ղեկավարել երկիրը, այդպես է իրոք։
Տպավորությունը սայն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր նմանատիպ, պարոն Մազմանյանի հետ մենք պատրաստ էինք բանավիճել ավելի մասնագիտական
եւ սա քաղաքագետի տեսակետ է։
Ես դուք ինձ հավակնկալ մատուցեցիք, որտեղ ես ուզում եմ ասել, անձը, որ նման մտքեր է արտահայտում, հավանաբար քաղաքագիտությունից ծայրահեղ մարդ է։ Ինչու՞, որովհետեւ այն ասում է հետեւյալը. քաղաքական անձերը պետք է հրաժարվեն քաղաքականությունից զբաղվելուց, միայն այդ դեպքում մենք ասենք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սերժ Սարգսյանը լավուց է այս երկրի քաղաքականության մեջ գա, նրա քաղաքականության մեջ լինելը չլինելը կարող է լինել տարբեր եղանակներով, նա կարող էր ասել, ես հավակնում եմ վարչապետի պաշտոնին, նա կարող էր ասել, ես հավակնում եմ հանրապետության նախագահի պաշտոնին անգամ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, եւ դրա մեջ որևէ մեկը արտարոց բան չպետք է տեսեր։ Նա փորձեց, նախագահը փորձեց ընդհանրապես ցույց տալ իր համար կարևորությունը սահմանադրական բարեփոխումների եվրոպայի լրացուցիչ ինտրիգ չլինի, փորձեց նաև այս մասով երաշխիքներ տալ, որ եթե որևէ մեկը մտահոգություն ունի, որ այս բարեփոխումները ուղված են հեշտացնելու նրա այս կամ այն պաշտոն զբաղեցնելը, ապա ամենևին դա չէ նպատակ։ Բայց այն, որ քաղաքական անձինք, իական չէ, առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, նախկին վարչապետներ, բոլոր նրանք մեր քաղաքականության մեջ փաստացի կան, դա փաստ է, որը մեկի համար զարմանք չպետք է առնի։
Ես հասկանում եմ, որ ես ցույց եմ տալիս, որ դուք խիստ մասնագիտական զրույց վարեք, բայց ուզում եմ, որ անդրադարձ լինի այն մտահոգություններին, որ այս կապակցությամբ հնչում են մասնավորապես հասարակական քաղաքական շրջանակներում։ Տեսեք, այս նախագիծը ոմանց առիթ տվեց հիշելու Բրեժնևյան սահմանադրությունը, անել այդ զուգահեռները, որ Բրեժնևն էր պետական պաշտոն չուներ, նա ոչ գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ էր, ոչ վարչապետ, նա Կոմկուսի քարտուղարն էր, եւ բոլորը նրան էին ենթարկում, եւ այս նախագծում էլ նույն մեխանիզմն է առաջարկում։ Սա էլի մեջբերում էր այս անգամ քաղաքական գործի տեսակետից։ Այս զուգահեռները որքանով են հիմնավոր արդեն մասնագետի հայացքով։
Կարծում եմ, այդ զուգահեռները կամ այլ նման մտավախությունները բացարձական հիմն չեն, սակայն նաև չափազանցնելու տարնել եմ տեսնում այստեղ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այս փոփոխությունները միտված են միմյանց Սարգսյանի իշխանությունների վերարտադրմանը, ես կարծում եմ, այստեղ մենք ուղղակի թերագնահատում ենք ընդհանրապես այս իշխանությունների կառուցվածքը եւ այսօրվա քաղաքական էլիտայի, իշխող էլիտայի բարդությունը եւ փոխադարձ կապվածությունը շատ ավելի բազմատարջ այդ կառուցվածքում տարերի հետ։ Այստեղ միայն մեկ անձի վերարտադրման մասին խոսել, ինձ թվում է, որոշակի առումով պրիմիտիվացնում է այս
տեսականորեն այդ
կուսակցության դեպքում միգուցե ավելի շատ մենք մտավախություններ կարող ենք ունենալ, բայց անձի դեպքում խոսելիս կարծում եմ որոշակի չափազանցման տարր կա։ Իհարկե տեսականորեն հնարավոր է, եւ շատերը այսօր քննարկում են դա, որ այո, այսօրվա գործող նախագահը կարող է որևէ ֆորմալ պաշտոն չզբաղեցնենք, սակայն մնալ, ասենք, ոչպես կուսակցության ղեկավար եւ շատ մեծ ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա։ Դա չի կարելի բացառել տեսականորեն, սակայն ես կարծում եմ պրակտիկ դաշտում եւ իրականում դա շատ դժվար կլինի անել, հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթը, հաշվի առնելով նաեւ մեր քաղաքականության անհատականացումը եւ այն մարդիկ, որ կզբաղեցնեն այդ ֆորմալ պաշտոնները, նաեւ նրանց ամբիցիաների լույսում, ես կարծում եմ սա տեսականորեն հնարավոր, սակայն պրակտիկայում այդքան էլ հատկապես երկարատև առումով այդքան էլ հեռանակային սցենար չի լինի։
Մենք ի վերջո կարծես թե քննարկում ենք սահմանադրական բարեփոխումները եւ պետք է համադրենք այսօրվա իրավիճակը։
Սահմանադրական բարեփոխումներ, թե նոր սահմանադրության նախագիծ։
Ես կհամանեի դա սահմանադրական բարեփոխումներ։ Եվ չէ՞ ուզենա հիմա այդ ոչ-երական հարցի շուրջը։ Եվ մենք պետք է համադրենք այսօրվա իրավիճակը այն իրավիճակի, որը առաջարկվում է։ Այսօրվա իրավիճակում չէ որ չի բացառում, անձերից են խոսում, դրա համար ես նախագահի օրինակով խոսեմ, չի բացառում, որ հանրապետական կուսակցությունը հերթական խորհրդարանական ընտրություններում ունենա մեծամասնություն։ Սերժ Սարգսյանը դառնա օրինակի համար երկրի վարչապետ, ինչ որ մեկը կուսակցությունից դառնա հանրապետության նախագահ, Սերժ Սարգսյանը շարունակի ղեկավարել հանրապետական կուսակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք պետք է համապատենք այդ իրավիճակը այն իրավիճակի հետ, որը առաջարկում ենք այս սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում։ Եվ տեսնենք, արդյոք այն, ինչ առաջարկում ենք, ավելի ժողովրդավար չէ, արդյոք ավելի բալանսավորված չէ, արդյոք ավելի շատ տեղ չի տալիս ընդդիմության արտահայտելու իր խոսքը խորհրդարանում, եւ բոլոր այդ չափանիշները կիրառելով մենք պետք է հանգենք եզրակացության։ Այն, ինչ առաջարկում է, ավելի ճիշտ է, ավելի լավ է, ավելի խթանիչ է երկրի զարգացման համար, թե իմ ասած սցենարն է ավելի լավ երկրի համար։ Տպավորությունը այն է, որ իշխող կուսակցությունը այս պահին, շատ լավ գիտակցելով երկրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերը կամ ուղիները եւ արկա վտանգները, փորձում է շատ ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ապահովի բազմակարծությունը երկրում խորհրդարանում, որպեսզի նվազեցնի անձանց դերը առաջ տանելով կուսակցությունները, քան ընդդիմությունը, որը չգիտես ինչու սևեռվել է ինչ-որ մի պարզունակ խնդրի վրա, որը ամենևին
դա պարզունակ խնդիր է, պարոնություն։
Իհարկե պարզունակ խնդիր է, որովհետեւ այն խնդիրը, որը բարձրացվում է, դա քաղաքականության խնդիրը։ Օրինակ մենք խոսում ենք ընտրակերտիկների մասին, ճիշտ ասեց պարոն Մազմանյանը, որևէ սահմանադրական նախագիծ չի կարող պարունակել ընտրակեղծիքների մասին դրույթ կամ դրույթ, որը օգնում է ընտրակեղծիքներին։ Մենք խոսեցինք սկզբունքների մասին, հա, մեծամասնական, համամասնական։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք պետք է յուրաքանչյուր կետով համադրենք առկա վիճակը առաջարկվող նախագծի հետ եւ տեսնենք, կա բարելավում թե ոչ։ Եվ ես կու առաջարկի, որ մենք տեղափոխվենք այն դաշտ։
Ես ողջունում եմ, որ մենք
ավելի հավասարակշռված եմ։
Ողջունում եմ մեր անձը ավելի մասնագիտական դաշտ, սակայն այն կոնցեպտուալ առումով միգուցե դες այդ չեմ համաձայնի, չեմ տեսնում, չեմ կարող համոզված չեմ, թե իսկապես ինչի շնորհիվ այս նոր համակարգը ավելի ժողովրդավար կլինի եւ ավելի շատ տեղ կտա անդիմությանը, որովհետեւ ըստ իմ վերլուծության միգուցե շատ առումներով հակառակը տեղի կունենա։
Հրաշալի։ Այ հիմա կարծում եմ մենք իսկապես մոտեցանք բովանդակության։ Եկեք համատեսնենք այսօր ինչ իրավունքներ ունի ընդդիմությունը եւ ինչ առաջարկում նոր նախագծով։ Սկսեմ բազմաթիվ օրինակներ իհարկե կբերեմ, բայց բերեմ ամենապարզ օրինակը։ Օրգանական օրենքներ։ Օրգանական օրենքները դրանք երկրի զարգացման համար կարևորագույն օրենքներն են, որոնք նշված է այս նախագծում, որ կարող են ընդունվել ձայների 3/5-ով, ինչը նշանակում է զուտ մեծամասնություն ունենալով խորհրդարանում, ամենամեծ ցանկության պարագայում դու չես կարող այդ օրենքը անցկացնել։ Դու ստիպված պետք է առնվազն ընդդիմադիր մի հատված վերես քո կողմ, ապացուցես նրանց, որ դու կատարում ես ճիշտ քայլ, որպեսզի այդ օրենքը ընդունվի։ Եվ խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևորագույն օրենքներին, ինչպես օրինակ համառասկային ժողովի կանոնակարգն է եւ այլն, ընտրական օրենսգիրքը։
Կարծես թե ամեն ինչ լավ է իրականում, սատանան, ինչպես գիտեք, միշտ բաների այդ
մանրուքների
դետալների մեջ է։ Իդեպ օրգանական օրենքների մասով ես համաձայն եմ, գուցե այս փոփոխությունների լավագույն առաջարկություններից մեկն է։
Գիտեք, երկրորդ լավագույնը ասեմ, հա, հետո երրորդ լավագույնը ասեմ եւ այլն։ Երկրորդը, թեև դեռևս հրապարակված չեն այդ բաժինները, գլուխները, բայց հայեցակարգում շատ հստակ նշված է դրա մասին, կարևորագույն պաշտոնները, որոնց ընտրությանը մասնակցել է խորհրդարանը, իդեպ լուսգալի բեր տեղափոխված է խորհրդարան, այդ թվում դատական իշխանության բարձրագույն մարմինների հետ կապված, այդ պաշտոնների ընտրության համար սահմանված է 3/5 ձայներ։ Այդ պատկերացրեք, մի բան է գլխավոր դատախազին ընտրում ենք ձայների 1/3-ով պլուս 1, 50% պլուս 1, մի բան է մենք ընտրում ենք 3/5-ով, ասացեք ընտրենք, որտեղ է այստեղ թաքնված սատանան։
Չէ, այստեղ սատանայի մասի խոսքը դրանց հենց այդ դրույթների մեջ չէ, այլ նրանում, որ իրականում կարևորագույն քաղաքական հարցերի, որ հարցերում որոշումներ կայացնելու կարևորագույն քաղաքական ռեսուրս եւ ներտնտեսական ռեսուրս բաշխելու ոլորտում, որը ի դեպ հենց քաղաքականության որոշման ամենահայական հարցերն են հատկապես այսօր, այդ վետոյի իրավունքը ընդդիմությանը տրված չէ։ Տեսեք, թե օրգանական օրենքների դեպքում, թե դատավորների նշանակման դեպքում մենք այդ ռեսուրսների, մենք այդ քաղաքական կարևորագույն էական հարցերին չենք կարողանում։ Եկեք տեսեք, թե ոչ օրենքներն են նախատեսում լինել օրգանական։ Բացի ընտրական օրենսգրքից, որը իսկապես կենսական նշանակություն կարող է ունենալ իշխանությունների բաշխման խնդրում, իդեպ ես համոզված չեմ այս փոփոխությունների դեպքում այդ օրենքը ոչ ազգային ժողովն է ընդունելու եւ ինչ ընթացակարգով, որովհետեւ եթե դա նախատեսվում է անել մինչեւ մյուս եկող ընտրությունները, կարծես թե այս ազգային ժողովը եւ այս մեծամասնության դեպքում պետք է ընտրի։ Բացի դրանից բոլոր այլ օրենքները, որոնք դրվել են օրգանական օրենքների ցանկում, որևէ կենսական քաղաքական հարցերի չեն առնում, օմբուդսմենի մասին օրենքը, դատանակազմության մասին օրենքը եւ այլն։ Նույնը դատաների,
որոնք են, որ օրենքները ունեն ըստ ձեզ, որոնք կենսական հարցերին են անդրադառնում եւ այդ ցանկում ընդգրկված չեն։
Ընդհանրապես իշխանությունների կենսական բաշխման վերաբերյալ եւ նաեւ տնտեսական ռեսուրսի, տնտեսական միջոցների
ուղղությամբ
դրանք կարող են կոնտեքստուալ լինել, օրինակացած կոնտեքստում կարող են տվյալ դեպքում էներգետիկայի ոլորտի որոշակի որոշումների կայացման հարցերում, դուք գիտեք ինչքան կարևոր են հիմա դրանք Հայաստանում, կարող են լինել քաղաքական էական օրենքների շրջանակում։
Ես ձեզ խնդրել եմ մեկ օրինակ բերեք աշխարհի մի որևէ երկրի, որտեղ էներգետիկայի ոլորտին առնչվող որևէ մեկ օրենք ընդունվում է ոչ ձայների մեծամասնությամբ, այլ օրինակ։
27-ի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։